Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кечки уктурууларыбызды улантабыз. Бүгүн 27 ноябрь, күнгө жума. Бул берүүбүздө Башкы прокуратуранын Адахан Мадумаров тууралуу борбордук шайлоо комиссиясына жазган арызы талаш талкуу жаратты.
Жылдырылган күндөн баштап жылдырылган талапкер деген статус алат. Анан расмий борбордук шайлоо комиссиясынан жанагы бүт талаптарды аткарган убакта талапкер катары катталгандан кийин катталган талапкер болуп эсептелет.
Маңза соодасына шектелип кармалган милиция кызматкеринин жакындары бийликке кайрылды.
Ошол убакыттан бери жергиликтүү калкты опусалап коркутуп, алардан банки заттарын алып, аларды чүй областына сатуу үчүн дайындап башуу жакка жиберип турганда.
Кыргызстанда аялдарга карата зомбулукка каршы 16 күндүк эл аралык өнөктүк башталды. Диндин позициясы кандай?
Кыргызстан негиз илгертеден аял менен эркек 2.5-1 бүтүн эриш аркак бүтүндүктө өз ара шайкештикте бирин бири сыйлап жашап келген да.
Бул берүүлөрдү бир аздан кийин угасыз. Программаны мен Эленора Бейшенби кыз алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат. Бакыт.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда акыркы бир суткада коронавирустан дагы 5 киши каза болду. Көз жумган бейтаптардын 4-ү Бишкек шаарынын, 1-ү Нарын облусунун тургуну экендигин республикалык штабтан кабарлашты. Жалпысына март айынан бери коронавирустан көз жумгандардын саны 1256 адамга жетти. Ал эми соңку бир күндүн ичинде вирус дагы 377 адамдан табылган. Ал ортодо британиялык AstraZeneca фармацевтикалык компаниясы коронавируска каршы өндүргөн вакцинасынын натыйжалуулугун текшериш үчүн кошумча сыноолорду жүргүзүшү мүмкүн. Мындай кабар бул вакцина боюнча суроолор көбөйүп, бир катар окумуштуулар клиникалык сыноолордун жыйынтыгынан күмөн санаган соң тарады. Британиялык AstraZeneca компаниясы Оксфорд университети менен бирге даярдап жаткан вакцинасынын натыйжалуулугу буга чейин 90%га жетиши ыктымал экендигин жарыялаган. Ыктыярчыларды эмдөө 2 жолу жүргүзүлүп, соңку сыноодо анын натыйжалуулугу 62%га гана жеткен. Мындан соң кошумча сыноо жүргүзүү зарылчылыгы боюнча маселе көтөрүлдү. Буга чейин британиялык компания өндүргөн вакцина коронавируска каршы башка вакциналарга караганда арзан жана ташып жүрүүгө ыңгайлуу экендигин айтылган. Маселен, америкалык Pfizer жана Moderna компаниялары даярдаган вакциналардын бир дозасынын баасы $25 чейин жетсе, AstraZeneca компаниясынын дарысынын бир дозасы $2.5 гана болоору кабарланган. Мындан сырткары орусиялык Sputnik 5 деп аталган вакцинанын дагы натыйжалуулугу 95% көрсөтүлгөндүгүн орус бийликтери кабарлады. Кыргызстандын мурдагы башкы прокурору, Жогорку Кеңештеги Ата Мекен фракциясынан экс-депутат Аида Салянованын иниси Улан Саляновдун өлүмү боюнча соттун өкүмү бүгүн чыкты. Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков Улан Саляновду өлтүрүүгө айыпталган Эрмек Осмонкуловду 18 жыл, 2 айга, ал эми экинчи шектүү Асан Эмир Абыкуловду 15 жылга эркинен ажыратты. Ал эми 3-чү шектүү Заур Насрулаев тууралуу сөз болгон жок. Прокуратура кылмышка шектүүлөрдү өмүр бою эркинен ажыратууну сураган эле. Саляновдун эжеси Айда Салянова соттун чечими жумшак болуп калды деп Азаттыкка билдирди.
Өкүмдү макул эмесин, өтө аяр сот чечими болду деп ойлойм. Эмне мен үчүн нааразы болгонуңуз бир эле себеби бар, анткени прокурор өзү суранган өмүр бою эркинен ажыратылсын деп өмүр бою.
Салянова 1-май райондук сотунун өкүмү боюнча Жогорку сот бутагына даттанаарында кошумчалады. 42 жаштагы Улан Салянов 2017 жылы 6 ноябрда Бишкектин четиндеги Көк Жар конушундагы үйүнөн атып кетишкен. Ички иштер министрлиги бул кылмыш боюнча 3 киши шек саналып жаткандыгын кабарлаган эле. Айда Салянова болсо бул өлүмдүн артында саясий өңүт да болушу мүмкүн экендигин айтып келет. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат мурдагы 1-чи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевка карата мыйзамсыз байуу фактысы боюнча сотко чейинки териштирүү баштады. Бул тууралуу аталган кызматтан бүгүн кабарлашты. Мекеменин маалыматына караганда Сарпашев мамлекеттик мекемеде жетекчилик кызмат ордун ээлеп турганда көп сандаган кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктү сатып алган, кийин аны декларацияда көрсөтпөстөн жакын туугандарына каттаткан деп айтылат. Финпол Сарпашев бул боюнча жакын арада суракка чакырларын дагы кабарлады. Сарпашев жана анын жактоочуларынан бул маалымат боюнча азырынча комментарий берле элек. Тайырбек Сарпашев буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты, өкмөттө вице-премьер, биринчи вице-премьер жана мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы кызматтарын аркалаган. Казакстанда өзүн оппозициячыл атаган жалпы улуттук социал-демократиялык партия 2021 жылдын 10 январында өтчү парламенттик шайлоону бойкоттой тургандыгын жарыялады. Мындай чечим партиянын 27 ноябрда өткөн жыйынында кабыл алынды. Партиянын лидери Асхат Рахимжанов мындай кадамды Казакстандын саясий айдыңында мурдагы эле саясий элита көзөмөл жүргүзүп жаткандыгы менен түшүндүрдү. Казакстанда расмий каттоодон өткөн 6 гана партия бар. Алар жалпы улуттук социал демократиялык партиядан сырткары бийликтеги Нур Отан жана бийликке жакын Ак жол, Аул, Бирлик жана Коммунисттик элдик партиялар. Ал ортодо Кыргызстандын баш мыйзамынын жаңы долбоорун талкуулап жаткан конституциялык кеңешме өлкөдө орус тили расмий макамдан ажыратылбашы керек деп эсептейт. Бул боюнча азыркы норма өзгөрүүсүз калтырылгандыгын 27 ноябрда кеңешменин мүчөсү Урмат Аманалиев билдирди. 26 ноябрда конституциялык кеңешменин мүчөсү коомдук ишмер Садирдин Төрөлиев кыргыз тилинде гана атайын макам болушу керек экенин айтып, себебин кыргыздар эне тилин унутуп бара жаткандыгы менен түшүндүргөн. Бул сунуш дароо кызуу талкуу жаратып, орусиялык бир нече маалымат каражаттары жазып чыккан болчу. Мындан сырткары жаңы долбоордо англис тилине дагы расмий макам берүү сунушу айтылып, ал дагы учурда социалдык тармактарда маалымат каражаттарында талкууланып жатат.
Рахмат, жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Кадырман угарман, мен эсиңиздерге сала кетейин, биздин баардык материалдар, кабар баяндардын баарын чеп жыргасын коротпой сайттан табасыз. Дареги Азаттык чеки торук. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Башкы прокуратуранын саясатчы Жадахан Мадумаров тууралуу борбордук шайлоо комиссиясына жолдогон арызы кайчы пикир жаратты. Анда тараптар мөөнөтүнөн мурунда үгүткө тыюу салган талап камтылган шайлоо мыйзамындагы талапкер жана катталган талапкер түшүнүгү боюнча талашып жатат. Адис эксперттер маселени мыйзамдагы укуктук чалкечтиктен улам келип чыккан талаш катары карап, буга борбордук шайлоо комиссиясы жана сот органы гана чекит коюп, мыйзамдык кемтикти толуктайт, чечим кабыл алат дешет. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Башкы прокуратура президенттикке талапкерлигин көрсөткөн саясатчы Адахан Мадумаровдун 7 ноябрда Москвадагы кыргызстандыктар менен жолугушуусунда үгүт иштери жүргүзүлгөндүгү жөнүндө материалды кароо үчүн борбордук шайлоо комиссиясына жөнөткөн. Башкы көзөмөл органы Адахан Мадумаровдун мигранттар менен жолугушуусундагы тымызын үгүттүн элементтерин аныктоо үчүн 19 ноябрда интернетке чыккан тасманы териштирип чыгып, шайлоо мыйзамынын сакталышын көзөмөлдөөнү тапшырган. Башка бир талапкер Имамидин Ташевдин журналисттер менен жолугушуусунда өзүнүн планын жарыялаган тасмасы дагы борбордук шайлоо комиссиясынын кароосуна жиберилген. Бул видео материалдарды борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу кароого кабыл алды. Президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча конституциялык мыйзамда талапкерлер көрсөтүлгөн күндөн тарта аларды каттоо мөөнөтү аяктаганга чейин үгүт жүргүзүүгө тыюу салынат. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов бул талап президенттикке талапкерлигин көрсөткөн жарандарга жайылтыла турганын төмөндөгүдөй чечмеледи.
Президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамда 21-статьяда көрсөтүлгөн жылдырылган күндөн баштап жылдырылган талапкер деген статус алат. Анан расмий борбордук шайлоо комиссиясынан жанагы бүт талаптарды аткарган убакта тиешелүү документтерди берип, шайлоо күрөөсүн коюп, кол тамгаларды чогултуп тиешелүү өлчөмдө, анан талапкер катары катталгандан кийин катталган талапкер болуп эсептелет. Бирок жылдырылган талапкерден баштап ал кол тамгаларды чогултуу үчүн кандидат деп статуска ээ. Шайлоо алдындагы үгүткө байланышкан жолоошуларды, шайлоо алдындагы үгүткө байланышкан чакырык, ураан менен өзүнө добуш топтоо максатында кайрылууларды жасабаш керек.
Бул жерде шайлоо алдындагы үгүт өнөктүгү башталганга чейин ачык же тымызын үгүт жүргүзүүгө тыюу салган мыйзамдын талабы талапкерликке ниеттенген жаранга карата колдонулабы же расмий түрдө катталган талапкерге каратабы деген талаш жаралды. Адахан Мадумаров 30 октябрда өзүн өзү көрсөтүү жолу менен президенттикке талапкерлигин кое турганын жарыялаган. Андан соң ал 7 ноябрда Москвадагы кыргызстандыктар менен жолугушууга катышкан. БШК төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматовдун шайлоо мыйзамын чечмелөөсүнө таянсак, Адахан Мадумаров президенттикке талапкерлигин көрсөткөн макамдагы талапкер. Ошондуктан башкы көзөмөл органы мында шайлоо мыйзамынын талабынын бузулганына ишарат келтирген. Бирок Адахан Мадумаровдун шайлоо штабы буга макул эмес. Мадумаровдун билдирүүсүндө эгерде анын Москвадагы жолугушуусу тымызын үгүт деп тааныла турган болсо, анда Садыр Жапаровдун президенттин милдетин аткаруучу макамын пайдалануу менен аймактарды кыдырган учурлары дагы үгүт эрежелерин бузуу катары териштирилиши керек экени көрсөтүлгөн. Мадумаровдун шайлоо штабынын башчысы Ишенбай Кадырбеков шайлоо мыйзамынын башкы глоссарийин жетекчиликке алуу менен талапкер деген макам ал катталганда гана ыйгарыла турганын айтып, бул тууралуу төмөндөгүдөй түшүндүрмө берди.
Глоссарияда биринчи беренеде талапкер деп катталган талапкерди талапкер катары тааныш керек деп жазылып турат. А жанагы президенттик шайлоого катышам деген ниет бул талапкер эмес, а мындай өзүнүн шайлоого катышам деген ниет деп мыйзамда жазылып турат. Демек, эгерде бул маселени карап келгенде талапкер катары аттоо 14 декабрда болот. Негизи анын кыдырганы, Мадумаровдун Москвага барганы мыйзам чегинде талапкер катары карайылбайт. Бирок эгерде силер ушундай карасаңар, анда буга да көңүл бургула деген сөз да. Мен өзүм ойлоп чыгарган жокмун, бул мыйзамда жазылып турат. Глоссария деген бул кайсы сөздү кандай түшүнүгү бар деп шифровка берет.
Ал эми президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров 14 ноябрда ыйгарым укуктарын өткөрүп берип, президенттикке талапкерлигин коюу үчүн Борбордук шайлоо комиссиясына тиешелүү документтерин тапшырган. Шайлоо мыйзамынын 49-беренесинин 2-бөлүмүндө президенттикке талапкер көрсөтүүнүн тартиби берилген. Анда өзүн өзү көрсөтүү жолу менен президенттикке талапкерлигин коюу ниетин билдирип арыз берүү же анын талапкерлигин көрсөткөн партиялык жыйындын чечими ага негиз боло турганы белгиленген. Бирок мыйзамда президенттикке талапкерлигин коюу ниетин билдирип арыз берген талапкер менен катталган талапкердин макамынын ортосундагы айырмачылыктар жана аларга коюлуучу талаптар так көрсөтүлгөн эмес. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Жиң Шахматов мына ушундай укуктук чалкештиктерден улам мыйзам дагы бул кемтик ар түрдүүсө чечмеленип жатканын айтты.
Бул ошол соттордун колуна ойноп берүү үчүн биздин мыйзам чыгаруучулар ар дайым ушундай түшүнүксүз статьяларды киргизип койгон. Биздин закондо шайлоо күнү жарыялангандан баштап каттоо бүткөнгө чейин үгүт иши жүргүзүлбөсүн дейт. Бирок кимдерге экени ачык көрсөтүлгөн эмес да. Эки жактын тең аргументтери өз өзүнө туура да. Кандидат деген статусту булар только президенттикке талапкер деп катталгандан кийин алат. Ал эми жанагындай ниетин билдиргенден кийин деле бул агитацияга катышканга укугу жок. Бул жерде кандай чечим кабыл алыш Борбордук шайлоо комиссиясынын колунда да.
Быйыл 24 октябрда Борбордук шайлоо комиссиясы мөөнөтүнөн мурун президенттик шайлоо өткөрүү боюнча токтом кабыл алып, шайлоо күнү 2021-жылдын 10-январына дайындалган. Ага катышууга башында 60 ашуун жаран арыз берип, алардын арасынан учурда 47 адам президенттикке талапкерлигин көрсөткөнү жарыяланган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Узулантабыз. Ушул жылдын жаз айында маңзат соодасына шектелип кармалган милиция кызматкери Айбек Жакыповдун жакындары бийликке кайрылды. Алар Жакыповдун күнөөсү жок экенин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлдөрү анын машинасынан маңзат таштап кеткенин айтып жатышат. Ал эми атайын кызмат түп райондук милициясынын кызматкери маңзатты Чүй облусуна чейин сатып жүргөн дешет. Теманы Айбек Бибосунов улантат.
Улуттук коопсуздук боюнча комитети 12 мартта түп райондук ички иштер бөлүмүнүн 5 кызматкери келе жаткан машинени токтотуп баңгизатына байланыштуу кылмышка шектүү катары милициянын капитаны Айбек Жакыповду кармашкан. Атайын кызматтын маалыматына караганда Жакыповду кармоо учурунда ал кетип бара жаткан унаадан 130 грамм гашиш табылган. УКМК бул операцияны ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы менен биргеликте өткөргөн. Атайын кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулайманов мындай дейт.
Түп райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкери катталган маалымат боюнча ошол бир топ убакыттан бери жергиликтүү калкты опусалап коркутуп, алардан баңгизаттарын алып, аларды Чүй облусуна сатуу үчүн дайындап ушул жака жиберип турганда.
Тергөө учурунда үй камагында болуп келген Айбек Жакыпов Каракол шаардык сотунун чечими менен 12 октябрда камакка алынган. Анткени Айбек Жакыповдун ишине кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана пара талап кылуу беренелери да кошулган. Бул кылмыш иштердин козголушуна 2018-жылы талаада баңгизатын чогултуп жүрүп, Аксуу районунан кармалган 3 жарандын жазган арызы негиз болуп берген. Аларды азыркы маалда камакта жаткан Айбек Жакыпов өзү кармаган. Айбек Жакыповдун бир тууганы Нурбек Жакыпов агасына Ысык Көлдүн атайын кызматы менен прокуратурасы каршы туруп, машинесине баңгизатын ыргытып кеткенин айтып жатат.
2018-жылы Аксууда ОБНда иштеп жүргөндө наша тартып, наша жасап жүргөн жерден 4 кылмышкерди кармап, камайын деп алып келатканда Ак Суу районунун прокурору чалган. Мен туугандарымды кармап отурсун, кой бер деген. Камап койгон тууганын. Ошондон кийин куугунтук башталган.
Машинанын эшиги ачык болгон, тигилер жерде жатышкан болушат. Ошол убакта Айбек көрөт. Унтуп караганда бир ГКМшни келип эшиктин ачкан жеринен бир нерсе жытканын көрөт.
Азыркы маалда бир нече оор беренелер менен айыпталып жаткан Айбек Жакыпов 2005 жылдан бери Ички иштер министрлигинде иштеп келген. Ал өзүнө коюлуп жаткан айыптар менен макул эместигин, машинеден табылган баңгизатын УКМК кызматкерлери атайы таштаганын жакындарына айтып берген. Кылмышка шектүү катары кармалган Айбек Жакыповдун апасы Үмүт Бердибекова атайын кызматтын өкүлдөрү уулуна карата күч колдонуп, кыйноо жолу менен кылмышты мойнуна алдырганга аракет кылганын билдирди.
Мунун баарын сен мойнуңа алгының деп пытка кылып, пыткада даже освидетельствование болгон пыткасычы. Муну азыркы күнгө чейин пытать этип, заставлять этип атышат. Ал мойнуңа морикин мойнуңа алгының сен ушул ишти деп. Тие албай атат, балам албай атат. Баланы сындырып атышат, ушу ден соолугу да болбой калды. Муну акыркы жолу 4 саат пытать этишти, 4 саат. Даже эмеге чейин барышыптыр, пистолет такаганга чейин башына.
Кыйноого каршы улуттук борбордун Каракол шаарындагы өкүлчүлүгү Айбек Жакыповго күч колдонулганын тастыктап жатат. Жакыпов кармалгандан 3 күндөн кийин 15 мартта прокуратурага арыз менен кайрылган. Анын жакындары көзөмөл органы УКМКнын кызматкерлерине эч кандай чара көрбөгөнүн айтып нааразы болуп жатышат. Ал эми атайын кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулайманов мекеменин дарегине айтылып жаткан дооматтарга мындай деп жооп берди.
Кылмыш жоопкерчилигинен качуу максатында өзү столду бир нече жолу башы менен сүзүп алган. Аны Сокол областтык аймактык ооруканага жеткиришкен. Бул факт боюнча соттук медициналык экспертиза да дайындалган.
Кыйноого каршы улуттук борбордун 2019 жылкы статистикасы боюнча кыйноого кабылгандардын 90% Ички иштер министрлигинен жапа чеккени аныкталган. 2019 жылы кыйноого катаал мамилеге жана кармоонун шарттарына даттанган 152 арыз түшкөн. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'ta Кыргыз Азаттык үн алгысы.
Twitter'de Азаттык радиосу.
ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык KG.
Одноклассники'de жана YouTube'da Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктуруубузду улантабыз. Азыр бүгүнкү күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстанда соңку бир күндө коронавирустан дагы 5 бейтап ажал тапты. Ал арада AstraZeneca фармацевтикалык компаниясы коронавируска каршы өндүргөн вакцинасынын натыйжалуулугун текшериш үчүн кошумча сыноолорду жүргүзүшү мүмкүн экени белгилүү болду. Мурдагы баш прокурор Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын мурдагы депутаты Аида Салянованын иниси Улан Саляновдун өлүмү боюнча сот өкүмү чыкты. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат мурдагы вице-премьер-министр Тайырбек Сарапашевге карата мыйзамсыз байуу фактысы менен сотко чейинки териштирүү баштады. Казакстандагы өзүн оппозициячыл деп атаган Казакстандын жалпы улуттук социал-демократиялык партиясы 2021 жылдын 10 январында өтчү парламенттик шайлоону бойкоттой турганын жарыялады. Баш мыйзамдын жаңы долбоорун талкуулап жаткан конституциялык кеңешме Кыргызстанда орус тили расмий макамдан ажыратылбашы керек деп эсептей турганы белгилүү болду. Уктуруубузду улантабыз. 25 ноябрдан тартып Кыргызстанда аялдарга карата зомбулукка каршы 16 күндүк эл аралык өнөктүк башталды. Ички иштер министрлигинин расмий маалыматына караганда пандемия маалында өлкөдөгү үй бүлө зомбулугу дээрлик 65% өскөн. Азаттык күн алгысынын аялзат түрмөгүндө бүгүн үй бүлөдөгү зомбулукка диндин позициясын талдоого алабыз. Уктурууну Санжар Эралиев даярдаган.
Кыздарым билимдүү болуп, мен көргөндү көрбөй, жакшы адамдарга, билимдүү, интеллигент адамдарга жолукса деп тилейм. Бул биздин атабыз болсо, ошо бир нерсе айтсаң эле ошентип аялды, аял айтпаш керек, аял сүйлөбөш керек. Дин боюнча мындай деп эле бизди экинчи орунга коюп коет да кыздарым менен биздичи.
Бул Алтынчач Нарын облусундагы айылдардын биринде жашайт. Коопсуздугума байланыштуу үнүмдү өзгөртүп койгула деп аябай суранды. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Аялдардын укугуна арналган кезектеги подкастты угууга чакырам. Бүгүн үй бүлөдөгү зомбулук жана диндин позициясы тууралуу кеп кылабыз. Алтынчач диний сабатсыздыктын айынан укугу тебеленип кордолуп келаткан жүздөгөн аялдардын бири. Диний ишенимден алганда үй бүлөдө аял баркталууга тийиш. Бирок акыркы кездерде үй бүлө зомбулугу тууралуу тараган маалыматтарды карап отурсак, аялдар курмандыкка чалынып жаткандай. Алтынчачтын тагдырына бир аздан соң кайтабыз. Азыр Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин мүчөсү Марс Ибраевдин сөздөрүн угалы.
Кыргыз элибизде негизи аял зат асыл зат катары бааланып келген. Аял үйдүн буту деп аздектешкен. Кыздын 40 жаш улуу. Мына ушундай аял затын баалаган сөздөр жөн жерден айтылган эместир. Кыргызда негизи илгертеден аял менен эркек 2.5 бүтүн эриш аркак бир бүтүндүктө өз ара шайкештикте бирин бири сыйлап жашап келген да. Эркек аял бирин бири кор көргөн жорук. Эркек чыныгы эркек боло албай өз ордун жоготуп, ийман баалуулуктарынан алыстап кетсе, аял дагы өз ордун таба албай карайлап калып жатат. Аял затын кандай баалашыбыз керек? Улуулук сапаттарга эгедер асыл зат аялдын чыныгы көркү, сулуулугу менен баркы, анын ар-намысы, абийири менен бааланат. Тагыраак айтканда жалпы коомчулуктун аял затына болгон кастарлоосу, барктоосу, тарбиясы өзүнө гана түшө элек. Эркектерге дагы ошондой тарбия керек. Аял заты кадырланышы, коргоого алынышы керек экенин биз тереңден албетте сезилбей атабыз.
Эми алтынчачка кайталы. Азыр ал 34 жашта, 5 баланы чоңойтуп, негизинен үйдө гана отурат. Ашыкча басканга күйөөсү уруксат бербейт. Айрыкча COVID кризиси учурунда, карантинде, пандемия шартында күйөөсү да кечке үйдө болуп, алтынчачты жана балдарын ого бетер кордогон экен.
19 жашымда турмушка чыккам. Кошуна айылдан болом ала качып кеткен да. Ала качып кетип, анан бир улугум төрөлүпчө жакшы эле жакшы жашадык, Кудайга шүгүр. 15 жыл мурун болуп калат да, 15 жыл мурун диний агымдар көп ушинтип баштады. Анан жумуш жок. Мечитке барып, ошол мечиттен абдан динге берилип, анан аябай баш орту менен берилип кетти. Ичети мен башында сүйүнүкөн, ичпейт, чекпейт, жакшы намаз окуса деп ушинтип жүрчүмүн. Бирок мындан кийин уда дагы экибиз төрөдү. Андан кийин эркекке эң кичүү эркек бала аял киши деген экинчи орунда болуш керек. Аял киши сүйлөбө деп эле калып силкип, ушинтип үч кызымды дагы мындай басынтып коюп да, анан бир эжемдин досу, эжем подружкасы менен келип анан ошол эжем подружкасы айтып атпайбы, эмнеге кыздарымдын көзү абдан кайгылуу депчи, менин деле көзүм ошондой кайгылуу болуп калды деп үйлөп атпайбы, элдерге билинет экен да.
Алтынчач ушул жерде сүйлөй албай ыйлагысы келип кыйла отурду.
Тиги мен сүйүнгөнүм таш катты, кол көтөрүп катуу салып койгон учурлары да болот. Анан эмне десе шайтан менен күрүшүм керек, анан сүйлөбө деп мындай кичинекей эле мен өзүмдүн оюмду айтсам эле, сен жок аял киши билбейсиң, анан эмге да азык түлүк алып келиш керек, азык түлүк алыш керек, иште десем, анда санда стройкага чыгып иштеп коет, же болбосо жумуш жок эле, кичине огород картошка сеп алабыз, анан бирин экин малыбыз бар, андан башка деле аракет деле жок, анан иштебейсиңби, балдарыбыз чоңоюп келатат, тигини кийем дейт, муну кийем дейт, мына кызыбыз да чоңоюп калды десе окусу келбейт, жок сен оокат дүйнөгө кызыкпа деп дагы кол көтөрөт. Кошуналар менен той топурга барайын десем дагы кээден барып калган учурларым болот жакын кошуналар, анан ошондо дагы кол көтөрөт. Анан кыздарымды дагы мындай башкача мамиле кылат да кыздарымдан.
Чындыгында динде аялга мамиле жөнүндө эмнелер айтылган? Куранда же хадистерде буга жооп барбы? Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин мүчөсү Марс Ибраевдин айтымында Ахзаб деген сүрөдө аял эркектин теңдиги тууралуу так даана жазып коюлган. Андан тышкары бир катар хадистер бар.
Жынысына карабастан Кудай Тааланын алдында баары бирдей. Ал тургай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтып атпайбы? аял затын асыл адамдар гана баалап сыйлайт, пас адамдар гана кор көрөт деп. Демек, аял затты кор көрүп, укуктарын тебелеп жаткандар адамдык атка өтө деле татыктуу эмес пас кишилер болот турат.
Сиз үй-бүлөдөгү зомбулук жана ага диндин позициясына арналган подкаст тыңдап жатасыз. Бул баян Айкын Багыт коомдук фондунун Коопсуз үй маалымат өнөктүгүнүн алкагында Азаттык радиосу менен бирге даярдалган. Марс Ибраев менен Маек Тулантам. Ал кишинин айтымында аялдар арасында мечиттеги имамдарга барып арыз муңун айткандар көп экен.
Эркектердин корстугу, аял затын сыйлабагандыгы, өзүн билемдиги жана үй-бүлөдө аялга кол көтөргөндүгү сыяктуу одоно мамилелери жөнүндө даттануулар көп айтылат. Мына ушундай маселелерди айтып келген аялдар көп. Өзү түзүк эркек боло албай туруп, балдарынын апасы, адал никелеп алган ак никелүү жубайына, өмүрлүк жарына кол көтөрүп сабаганы. Бул кандай деген айбанчылык дебес караган жок.
Эми кепкезегин кайрадан алтынчашка бурам. Ал өз тагдырын айтып берип отурганда аябай кабатыр болуп жолдошун билип калбасын деп көп суранды. Зомбулук анын үшүн алып койгону да даана байкалып турат. Ал эмес балдарына да таасири тийип жатканын айтат.
Балалык кайгы муун айтып дагы үйлөп калышат. Ошо кичинекей балам болсо апам мен эч качан аялымды сокпойм деп ушинтип айтат. Анан айтам, карачы, сен баланын эсинде кандай калып атасың десем, эч нерсе болбойт, аялды деген согуш керек, шайтанын утуш керек деп мындай такыр. Мунун эме дүйнөсү башкача болуп калды да. Баягы динде деле аялды сыйлап энени сыйлайт деген ушундай бир китептерди окуса деп ойлойм.
Ушул жерде белгилеп кетишим керек. Кыргызстандын конституциясы, мыйзамдары, диний, улуттук, расалык жана жыныстык айырмасына карабай, ар бир жаранды коргойт. Кордук көрсөңүз, албетте укук коргоо органдарына кайрылыңыз же болбосо 112 номуруна телефон чалып, адистин кеп кеңешин уксаңыз болот. Адам укугун коргогон эксперттер кыз келиндер кандай болгон күндө да өзүнүн саламаттыгын, өмүрүн тобокелге салып, унчукпай жүрө бербеши керектигин айтышат жана зомбулукка баш ийбөөгө чакырышат.
Биринчиде мамлекеттик органдар болобу же муфтият болобу, тиешелүү орундар, кыскасы деги эле жалпы коомчулук аял затынын учурдагы көйгөйлөрүн чечүүгө айрыкча кам көрүшү керек. Тарбиялуулукка, илим билим жагына колдон келген аргаларды жасаган зарыл болуп турат. Себеби мейли аял затынын укуктары бузулган жагыбы же радикал агымдарга тартылып кетип жаткан тарабы болобу, мунун түпкү себебине үңүлсөк, эң башкысы жоопкерчиликти туура багытка салуунун жоктугу ошондой ар түрдүү органдар, тиешелүү тараптар тарабынан. Анан ислам ыйман жаатындагы чала сабаттуулукка барып такалат. Чындыгында динибизде аялдын орду бийик, аял эркек дебестен ар бирибизде олуттуу жоопкерчилик бар экенин унутпасак.
Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин мүчөсү Марс Ибраевдин ушул сөздөрү менен үй-бүлөдөгү зомбулукка каршы кезектеги подкастты аяктайм жана зомбулукка баш ийбөөгө чакырам. Аты жөнүм Санжар Эралиев.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу. Пикирлер жана сунуштар.
Саламат Казактын угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик дегенибиз биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикирим.
Сиздин коомдук пикириңиз бар сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дап басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаганда кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип кылганадыр, сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп Азаттык радиосунан угуңуз.
Кадырман угарман, ушуну менен дагы бир жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшинби кызы алып барып жатам. Сиз биздин баардык материалдарды, кабар баяндарды, видео материалдарыбызды сайттан табасыз, дарегазаттык чекит.org. Биз ошондой эле социалдык тармактардын баарында барбыз. Катталыңыз, жазылыңыз, окуп пикир калтырыңыз. Биздин толкунда болуңуз. Бир самдан кийин дагы бир жарым сааттык берүүбүздү сунуштайбыз.